Iniisip ng marami na ang kataksilan ay doon lamang sa mga nagtataksil sa kanyang asawa. Subalit alam mo bang ang ating bayan ay taksil sa Diyos? Sa anong dahilan at sa paanong paraan? Iyan ang ating matutuhayan sa ikaapat na kabanata ng Hosea, una hanggang ika-anim na talata. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programa. Ang paglalakbay.
Huwag mo sanang isipin, hindi kita natatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa paglipas ng
palang araw ang sumayin niyo mga giliw na tagapakinig. Oras naman upang tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ating ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masasumpungan sa banal na salita. Pastor Dan Abangco po ang inyong tagapanguna. Mula sa makabagbag damdaming karanasan sa kanyang tahanan, si Hosea ay narito at dumarating upang magpahayag ng mensahe para sa kanyang bayan. Nararamdaman niya ang kalagayan ng Diyos sapagkat siya man ay dumaranas ng katulad ng pagdadalamhati dahil sa kanyang asawa. Ang sabi ng Panginoon, ang aking bayan ay nagkasala. Sila ay gumawa ng espiritual na pakikiapid sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi sila naging tapat sa akin at dahil rito, sila ay aking hinatulan. Dinadala ng Diyos sa pagkakataong ito ang kanyang bayan sa hukuman upang hatulan. Iisa-isahin niya ang kanilang mga maliliwanag na paglabag upang patunayan na sila ay tunay na nagkasala. Ang mensahe dito sa ika-apat na kabanata ng Hosea ay tungkol sa kataksilan ng mga Israelita sa Panginoon. Maihahambing natin sa kabanatang ito sa unang kabanata ng Isayas na kung saan ang propeta ay nagpahayag tungkol sa hilagang kaharian dahilan sa kanilang paghihimagsik. Ako ay naniniwala na ang pagkakasalang ito ay maaaring nating iugnay sa uri ng pagkakasala na nangyayari ngayon. Bagamat ang bayang Israel ay tinagurian na tinawag na bansa, ngunit ipinagwalang bahala nila ang katotohanan ng Diyos at sila'y bumaling sa mga diyos-diyosan na hindi makahinga. Ang Panginoon ay nagkaloob ng kautosan sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Moises. Ngunit ang kautosang ito ay hindi lamang para sa kanila, ngunit para rin naman sa mga bansang nananampalataya sa Panginoon. Dahil rito, ako ay naniniwala na ang pagkakasala ng Israel ay maihahambing sa mga pagkakasalang ginawa ng maraming bansa. Marahil ay mayroong mga nakikinig ngayon ang magsasabi na hindi siya naniniwala sa aking sinasabi. Maaaring iniisip niya na wala naman silang sinambang mga diyos-diyosan sa buong panahon ng kanyang buhay. Ngunit ang pagsamba sa diyos-diyosan ay hindi lamang nasasalig sa mga imahe na pinaglilingkuran. Sapagkat kung ating susuriin, ang pagiging gahaman sa salapi ay isang uri ng pagsamba sa diyos-diyosan na kinahuhumalingan ngayon ng mga nakararami. Kaibigan, pansinin po natin ang ating lipunan. Hindi ba nakikita ang kapangyarihan ng salapi sa puso at isip ng tao? Oo nga't ang Israel ay nagkasala sa Panginoon. Ngunit, ingatan naman natin ang ating mga paghatol, sapagkat tayo ay gumawa rin ng gayon. Sa unang talata ng ika-apat na kabanata na ating tinatalakay, matutunghayan natin na hinarap ng Diyos ang kanyang bayan tungkol sa kanilang kamangmangan. Ang sabi sa Hoseas ay ganito, "Dinggin ninyo ang salita ng Panginoon, o mga anak ni Israel, sapagkat ang Panginoon ay may usapin laban sa mga naninirahan sa lupain. Sapagkat walang katapatan o kabaitan man di kaalaman tungkol sa Diyos sa lipunan." Ang Panginoon ay nagpahayag tungkol sa tatlong kawalan na lumalaganap sa bansang Israel. Ang sabi ni Hoseas, "Sapagkat walang katapatan o kabaitan man ni kaalaman tungkol sa Diyos sa lupain." Ang bayan ng Israel ay naakit sa kinang at kalakhan ng mga tanso at gintong diyos-diyusan. Bagamat tinuruan sila ng Panginoon na maging mahabagin at mapagmalasakit sa kanilang kapwa, ngunit gumawa sila ng salungat at naging mararahas. Ang sabi ng Diyos sa 19 na kabanata ng aklat ng Levitikos talatang 10, ganito po ang sinabi, "Huwag uubusin ang bunga ng inyong ubas, ni huwag ninyong titipunin ang mga nalalaglag sa inyong ubasan. Iiwan ninyo ang mga iyon para sa mga dukha at sa dayuhan. Ako ang Panginoon ninyong Diyos." Sa madaling salita, ipinahayag ng Diyos sa kanyang bayan na sa ganitong paraan niya tutugunin ang pangangailangan ng mga dukha. Dapat nilang sundin ang kautosang ito sapagkat sila man ay kanyang pinagpapala. Nalimutan ng Israel ang banal na katangian ng Panginoon na kanilang sinasamba. Winilang bahala nila ang pagkakakilala sa kanya at hindi nila pinagbulay-bulayan ang kanyang salita. Nalimutan nilang sila man ay kinahabagan ng Diyos at patuloy na nabubuhay dahilan sa kanyang mga pagpapala. Ang sabi pa sa 2 talata ang ganito, "Naroon ang panunumpa, pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw at pangangalunya. Sila'y gumawa ng karahasan upang ang pagdanak ng dugo ay masundan ng pagdanak ng dugo. Bawat kasalanan na kanilang ginawa ay tuwirang paglabag sa 10 kautusan." Basahin natin ang 20 kabanata sa aklat ng Eksodo at matutunghayan natin ang mga kautusan na kanilang nilapastangan. Ngunit ang kanilang karahasan ay hindi lamang laban sa Diyos, kundi maging laban sa kanilang kapwa. Ang sabi sa talata, sila'y gumagawa ng karahasan upang ang pagdanak ng dugo ay masundan ng pagdanak ng dugo. Kaibigan, nais kong pakinggan ninyong mabuti ang pahayag na sasabihin ko. Ibinigay ng Diyos ang 10 kautusan na kung tutuusin ay bahagi lamang sa mga batas ni Moises. Ang mga kautusang ito ay kapahayagan ng kalooban ng Panginoon para sa kanila. Ngunit ang simbahan ngayon ay wala na sa ilalim ng kautusan bilang batayang ng kaligtasan. Mahalagang maunawaan natin na ang bagay na ito ay hindi nangangahulugan na pwede nating labagin ang kautusan, kundi pagpapahiwatig na tayo ay nasa bagong kalagayan sa ilalim ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ngunit dahil sa ang 10 kautusan ay kapahayagan ng kalooban ng Diyos, ako ay naniniwala na ang mga kautusan na nasusulat ay mga tuntunin at patakaran na dapat sundin at saligan ng mga batas. Ang bansang Israel ang dapat na magpalaganap ng kautusang ito, subalit sila ang naging suwail at nagtaksil sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya. Ngunit sa kabila ng pagbabawal ng Diyos, ang Israel naman ay patuloy sa paglabag. Hindi lamang 10 kautusan ang kabuuang batas ng Panginoon. Sapagkat kung pag-aaralan natin ang mga aklat ni Moises, matutunghayan natin na ang mga gawain na tulad ng kahalayan, paglalasing at iba pang tulad na ito ay malinaw na ipinagbabawal. Kung mababasa natin ang mga pahayag at hatol ng Diyos laban sa kahalayan, matutunghayan natin ang mga mabibigat na salita na kanyang ginamit laban rito. Sa totoo lang, kung saglit nating susuriin ang kasaysayan, makikita natin na isa sa mga dahilan ng pagbaksak ng bansang Israel ay dahil sa ginawa nilang kahalayan. Ngunit hindi lamang mga Israelita ang dapat na bigyang pansin sa mensaheng ito, sapagkat ang kanilang kasalanan ay tulad rin ng kasalanan na laganap ngayon sa ating lipunan. Bagamat pinaniniwalaan at sinasabi ng marami na ang Pilipinas ay may takot sa Diyos, ngunit ang totoo ay nagbabalat kayo lamang ang lahat. Totoong napakaraming simbahang ngayon sa ating mga paligid. Subalit kung ating pagmamasdan, iilan lamang ang dumadalo sa mga panambahan. Maging sa mga kilalang gusali ng pampubliko at pribado ay mayroong inilalagay na banal na kasulatan. Ngunit sino-sino ba ang nagbubuklat ng salita ng Diyos sa mga lugar na iyon? Mayroon kaya silang panahon? Ang mensahe na nais kong iparating sa paksang ito ay may kinalaman sa tunay na pangyayari na nagaganap sa ating lipunan. Marahil ay dapat nating tanungin ang mga sarili kung tunay ba nating naunawaan ang salita ng Diyos. Sapagkat hayag na ipinapakita ng ating bayan na tayo ay mahalaga. Kung minsan nga ay hinahanap pa natin ng mali ang banal na kasulatan upang patunayan lamang na maging ang mga naniniwala sa aklat na ito ay mga hangal. Ang pagiging sugapa sa alak ay isa sa mga suliranin na laganap sa ating pamayanan. Ang mga patalastas sa pahayagan, sa radyo at sa telebisyon ay masayang tinatangkilik ng mga karamihan. Bagamat marami ang naghihimutok dahil sa pagtaas ng mga bilihing ito, ngunit patuloy pa rin tinatangkilik. Sino nga ba sa atin ang nanindigan upang sabihin na ang bisyong ito ay masamang gawain? Mayroon na bang mga grupo sa ating pamayanan na nagkapit-bisig upang tutulan ang gawain ito? Alam ko na ang aking sinasabi ay hindi katanggap-tanggap sa pandinig ng iba. Nakatitiyak ako na marami ang hindi sasang-ayon sa aking pahayag sapagkat para sa kanila ang bagay na aking sinasabi ay hindi ko nasakop. Kaibigan, nais kong malaman mo na ito na ang oras upang ang banal na kasulatan ay mangusap sa bawat isa sa atin. Nais kong malaman ng lahat na ang Diyos ay patuloy na nananawagan sa lahat upang magbalik loob sa Diyos. Para sa iba, ang paglalasing ay isang uri ng sakit na ang lunas ay pananalig sa Diyos. May isang manggagamot ang nagsabi ng ganito, ang pagpapakalango sa alak ay isang sakit. Ito ang tanging sakit na mapaglalabanan lamang kung ang isang tao ay matututong magpigil. Ang sakit na ito ay naguugat sa mga nakaugaliang gawain at ito ang tanging sakit na ang pinagmulan ay sa botelya. Ito rin ang sakit na naging sanhi kung bakit maraming nawasak na buhay. Ito ang masamang gawain na mayroong pahintulot. Ito ang sakit na mabibili sa mga pamilihan. At sa kahuli-hulihan, ito rin ang tanging sakit na pinagbubuwis ng pamahalaan. Ang ating mga mata ay nananatiling bulag sa mga katotohanan ito, sapagkat ang kagustuhan ng marami ang lumason sa ating mga isipan. Kaya ang bunga nito, ang ating bayan ay pasuray-suray na nahuhulog sa hukay ng kamatayan. Ngunit bakit ito nagaganap? Hindi ba't marami namang mga programa ang ating pamahalaan tungkol sa pagbabago ng lipunan? Kaibigan, ang paglalasing ay matagal nang gawain, noon pa man sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa lungsod ng Sodom at Gomora ay mayroon na ang gawain ito. May mga tagapagturo na nagsasabi na ang pagbabago ng kasarian ay hindi masama. Subalit para sa Panginoong Hesukristo, ang mga taong ito ay dapat na ipanganak na muli sa pamamagitan ng banal na espiritu. Sapagkat kung ang pagkababae ng isang lalaki o ang pagkalalaki ng isang babae ay aalamin na isang kasalanan, dumulog tayo sa Diyos upang hanapin ang kasagutan ito. Ang ating bayan ay lubok na sa paghihirap dahilan sa pagtalikod sa Panginoon. At tulad ng bansang Israel, wala rin tayong maipagmamalaki sa Kanya. Sapagkat kung ang Israel na tinawag ng Diyos ay Kanyang pinarusahan, sa palagay ba ninyo ay makatakas tayo sa hatol ng Panginoon dahil sa ating mga pagsuway? Ang mga simbahan ngayon ay masyadong tahimik tungkol sa totoong kalagayan ng lipunan. Nahihiya at natatakot silang sabihin ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Ngunit ito ang oras ng katotohanan. Nais kong malaman ng lahat na ang bayan ay nasa kumunoy ng pagkakasala. Magpatuloy po tayo at basahin natin ang ikatlong talata. Kaya't ang lupain ay tumatangis, at lahat ng nakatira doon ay nanlulupaypay, kasama ng mga hayop sa parang at ng mga ibon sa himpapawid. Pati ang mga isda sa dagat ay nangawala. Ang sabi ng Diyos, kaya't ang lupain ay tumatangis. Ang kasalanan ay laging may kaakibat na masamang bunga sa lugar ng kanyang kinalalagyan. Pagmasdan natin ang ating kalikasan. Mayroon ba tayong nalalanghap na sariwang hangin? Mayroon pa ba tayong mga mayayabong na kabundukan? Kumusta naman ang ating karagatan? Ang ating tubig na iniinom? Kumusta ang ating lipunan? Mga kaibigan, pag-isipan natin ang mga bagay na ito. Naway maging bukas ang ating pag-iisip, suriin natin ang ating sarili. Tayo ba ay mabuting katiwala ng mga likas na yaman na sa atin ay pinagkaloob ng Diyos? Tunghayan po natin ang ikaapat na talata. Gayunmay, huwag makipaglaban ang sinuman o magbintang ang sinuman, sapagkat ang iyong bayan ay gaya ng mga nakikipagtalo sa pari. Nakalulungkot isipin na ang mga saserdote sa panahong iyon ay walang ginawa upang ipahayag ang mensahe ng Diyos. Hinayaan nila ang bayan na magumon sa kasamaan sapagkat sila man ay gumagawa ng gayon. Alamin po natin ang pahayag ni Hosea sa 5 talata. At ikaw ay matitisod sa araw, at ang propeta man ay matitisod sa kasama mo sa gabi, at ating pupuksain ang iyong ina. Ang sinasabi na aking pupuksain ang iyong ina ay nangangahulugan na hahatulan ng Panginoon ng Israel. Mayroong mga bulaang propeta sa kanilang mga bansa kung paanong mayroong mga bulaang tagapagturo sa ating panahon. Sinasabi ng mga bulaang propeta na ito na ang lahat ng bagay na maaayos na nagaganap at walang dapat ikabahala. Ngunit ang totoo, ang bansa ay nasadlak na sa kasamaan. Sangayon sa 6 na talata, masahin po natin, ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat itinakwil mo ang kaalaman, itinakwil rin kita bilang aking pari, at yamang iyong nililimot ang kautusan ng iyong Diyos, aking ding lilimutin ang iyong mga anak. Ang dahilan ng kasalanan ay dahil sa kakulungan ng kaalaman sa salita ng Diyos. Ang mga Israelita ay walang pagkakilala at pagkaunawa sa salita ng kanilang Diyos. Ang bagay na ito ay malaking paalala rin para sa atin. Sapagkat sa sandaling tumalikod tayo sa banal na kasulatan, ang ating buhay pananampalataya ay tiyak na babagsak. Hindi mapapasubalian ang kapangyarihang maidudulot ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagdalo sa mga gawain na kunway nagtuturo ng mga kautusan at pamamaraang espiritual. Ang aklat ni Propeta Hoseas ay mabuting mensahe na kailangan nating pag-aralan. Dito natin makikita ang tunay na kalagayan ng ating bansa at maging ng ating sarili. Ang tao ay napapahamak dahil sa kakulungan ng kaalaman sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, sapagkat itinakwil mo ang kaalaman, itinakwil rin kita bilang aking pari. Layunin ng Panginoon na ang Israel ay maging isang saserdote para sa mga bansa. Kalooban ng Diyos na sa pamamagitan nila ay makilala ng mga hintil ang katwiran at katotohanan ng Panginoon bilang tunay na Diyos. Subalit, dinungisan ng kanilang pagkakasala ang mabuting hangarin ng Panginoon. Hindi nila sinunod ang mga kautusan. Ang sinunod nila ay ang makasariling gawain at makasanlibutang layunin. Manalangin po tayo.
Dakila at mapagpala naming Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Sa mga sandaling ito, loobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalooban. Salamat o Diyos, at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay, at ang samot-saring tukso. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na manindigan sa aming pananampalataya. Maya't maya ay nahahamon ang aming pananampalataya, mga pagsubok, mga tukso na dumarating sa aming buhay. Ikaw lamang ang may kapangyarihan upang kami po ay bigyan ng sapat na kalakasan upang maging matagumpay sa bawat pagsubok sa aming buhay. Patuloy mo pong hipuin ang mga puso ng bawat isa sa patuloy naming pag-aaral ng iyong salita, naway lagi nilang madama ang iyong pagmamahal at pag-ibig. Ito po ang patuloy na tumugon sa kanilang mga pangailangan sa mga sandaling ito. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Maraming